tenkte i forbindelse med den teksten jeg skal lese i kveld, og som vi skal stanse noe for. Det kan være enkelt å tro når det går greit i livet. Alt går på skinner, liksom. Men når noe står på, det er da det koster. Og vi møter en i teksten i dag som virkelig fikk oppleve det. Om ikke Jesus var den han sa seg være da, og handla ut ifra det, så var det over for hans vedkommende. Det er to ting vi møter i evangeliene. Og ifra Jesu liv også, det er jo de lignelser som han fortalte folket. Altså disse illustrasjonene, som det bare var noen gitt å forstå. Du har kanskje hørt det sagt, det at man talte i lignelser for at det skulle bli lettere å forstå det. Det er langt ifra å si det motsatte. Man taler i lignelser for at det ikke skal forstå. Altså hvordan vi har stilt oss til ordet. Så er det kommet for mange av disse jødene kommet i en sånn situasjon at ordet ble rett og slett tatt ifra dem. De var ikke lenger i stand til å høre det, for de hadde lukket seg til for det. Men dere, sier han til noen, og da er det disiplene han taler til, dere som også har fulgt meg og tatt imot ordet mitt, for dere skal forstå det. Dere får det forklart. Det var den ene siden, og den andre er jo dette virkelige hendelser som skjedde i Jesu liv mens han vandret her på jord. Ting som virkelig skjedde rent historisk altså. Og denne teksten handler om en av de. Det står i Matteus 14, og jeg leser der ifra det 13. verset i Jesu navn. Da Jesus hørte dette, dro han bort derfra i en båt til et øde sted, hvor han kunne være for seg selv. Men folk fikk vite det, og de fulgte etter ham til fots fra byene. Og da han steg i land, fikk han se nye folk. Han kjente inderlig medynk med dem, og helbredet de syke blant dem. Men da det led mot kveld, kom disiplene til ham og sa, «Stedet er øde, og det er alt sent på dagen. Send derfor folket fra deg, så de kan dra bort til landsbyen og kjøpe seg mat.» Jesus sa da til dem, «De behøver ikke å gå bort, dere skal gi dem mat.» Men de sa til ham, «Vi har ikke her noe annet enn 5 brød og 2 fisker.» Da sa han, «Bring det hit til meg.» Så bød han folk å sette seg ned i gresset, og han tok de 5 brød og de 2 fiskene, så opp mot himmelen og velsignet dem. Og han brøt brødene, og ga dem til disiplene, og disiplene delte ut til folket. Alle spiste og ble mette, og de samlet opp stykkene som ble til overs, 12 kurver fulle. Men de som hadde spist var omkring 5000 menn, foruten kvinner og barn. Og straks nødde han disiplene til å gå i båten og dra i forveien for ham, over til den andre siden, mens han sendte folket fra seg. Da han hadde sendt folket fra seg, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Og da kvelden kom, var han der alene. Men båten var alt midt ute på sjøen, og den stampet hårdt mot bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og sa, «Det er et spøkelse», og de skrek av redsel. Men Jesus talte straks til dem og sa, «Vær ved godt mot deg, meg, frykt ikke.» Da svarte Peter ham og sa, «Herre, er det deg? Da begynn med å komme til deg på vannet.» Han sa, «Kom», og Peter steg ut av båten og gikk bortover vannet mot Jesus. Men da han så det veldige uværet, ble han redd, og han begynte å synke. Da ropte han, «Herre, frels meg!» Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham, og han sa til ham, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Og da de steg opp i båten, la stormen seg, men de som var i båten kom og falt ned for ham, og sa, «Sannelig, du er Guds sønn.» Herre Jesus, Herre og Gud, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Så ber vi deg, Jesus, som en hellig ånd over ordet ditt, at du kan forklare det for våre hjerter. At vi må være blant dem som mottar ditt ord. Herre Jesus, vi ber om den nåde i ditt dyrebare navn. Amen. fortvilte du?
Du hadde sett så mye, Peter. Du hadde sett så mye av det jeg hadde gjort.
Hvorfor? Altså, ikke så godt for Peter å svare sant på det nå, ikke sant? Han som hadde vært så freidig og frimodig. Og du får noen store disipler, altså disipler med stor D, men det viser Herren oss igjen og igjen, altså hvem som er stor. Når det kommer til stykket. Men det viser Herren oss. En ser hvordan altså menneskets tro på seg selv og de ting som er i verden, igjen og igjen blir gjort til skamme, altså. Blir på en måte fremstilt i all sin egentlige svakhet. Det er ikke for ingenting Herren har latt det skje og nedskrive oss til lærdom dette her, når det samme skjer med oss. Altså det er den samme klippefaste tro i oss. Ja, jeg sier faktisk klippefast, altså for det er en klippe bare lovens hammer kan knuse helt. Denne tro som vi har på at vi duger til noe til syvende og sist. I alle fall så kan jo Gud gjøre noe ut av meg, ikke sant? Mange tror at det er å bli en kristen, at Gud får gjort noe ut av deg. At du opphører å være en fortapt synder i deg selv, altså. Du blir noe annet enn andre mennesker. Hva er jo dette her fariseren trodde der han stod fremme i tempelet, ikke sant? Takker deg Gud for at det ikke er som andre mennesker. Han trodde Gud hadde gjort ham til noe annet. Og Jesus viser også der ganske klart at, og du verden, og feil han tok. Tolleren som sto ned ved døra, denne synderen som visste selv, han tog ikke å løfte sine øyne mot himmelen en gang. Han ble et annet menneske. Men legg merke til det, i Guds omdømme. Han ble rettferdiggjort i himmelen. Det var den samme tolleren som gikk hjem som hadde kommet til tempelet. Han var ikke et annet menneske. Er dette som er så vanskelig for mange å se, og så forventer man noe som aldri kommer til å skje? Dette som djevelen fikk sådd på fallets dag, altså dere skal bli som Gud, altså dere skal bli noe stort, noe man kan se, er blitt stort, en makt. Og du hører alle disse ropa i den kristne forsamling om makt, om kraft, om styrke, ikke sant? For at vi må bli noe. Vi er jo så fattige, ikke sant? Det er altså, når du ser utover verden i dag, så kan du spørre, hva er det de streber etter, egentlig? Jo, det er jo nettopp dette å skulle gjøre denne djevelens løgn til virkelighet, ikke sant? Hvordan synes du det ser ut? Synes du det har lykkes? Du kan jo ta for deg hele menneskets historie opp igjen og se hva som har skjedd underveis. Det er jo sånn at det må jo rødme av skam på menneskets vegne, ikke sant? For du ser hvordan det har vært, hva som har skjedd. Og du ser det også i dag. Lovens hammer og ydmykelse, det eneste som kan knuse, eller skal vi si pulverisere dette, når den har falt igjennom tilstrekkelig mange ganger, altså til å innse at kjødet intet formår. Vi blir for svake og små. Rosenius han uttrykker akkurat det der på denne måten. Etter mange og store ydmykelser, så begynner du altså å innse at det må jo være en annen vei enn at jeg blir noe. Enn at jeg skal stå for Gud ved noe som skjer med meg. Det må være en annen vei. Men det koster det, ikke sant? Jesus han sier det like ut og så enkelt. At selv dåren forstår det i Johannes 6 og vers 63. At kjødet gagner intet. Og så spurte han Peter her, hvorfor tvilte du? Og når Jesus sier dette, kjødet gagner intet, hvorfor tviler vi på det? Hvorfor tror vi ikke det umiddelbart? Det er jo Jesus som sier det. Tar det til oss og bøyer oss for det. Og så forventer vi jo ikke noe mer derfra da. Og jo da, vi gjør jo det igjen og igjen. Det skal da bli bedre med meg, ikke sant? Nei, det gagner ingenting, sier han. Ser det like ut. Ja, det er enkelt å forstå, ikke sant? For tanken. Men det er ikke enkelt å bøye seg for det. Å leve i det, altså. Det er rett og slett tale om å komme til sannhetserkjennelse, slik at den sier som Paulus i Filipperne 3, vers 3. For det er vi som er de omskårne. Hør hvem det er. Vi som tjener Gud i hans ånd og roser oss i Kristus Jesus, og som ikke setter vår lit til kjød. Det er noe menneskelig, altså. Det er de sanne omskårne for Gud. Og salmisten som vitner i salme 119,67. Før jeg ble ydmyket, for jeg vil, sier han. Vi skjønner jo hva som ligger bak det, altså da han ble ydmyket, altså, som vi allerede har vært inne på, så begynte altså øret å åpnes for hva Gud hadde å si. Det var ikke hans tanker og påfunn lenger, hva han skulle få til, bare det kunne bli slik og slik, men hva sier du, Gud? Hva sier du? Når vi leser Peters historie, så ser vi det samme. Før han ble ydmyket, for han virkelig vil. Peter, han er et tydelig eksempel på det. Så er det også Peter som siden skriver i 1. Peter, kapittel 5 og vers 5. For Gud står de stolt imot. Nå taler han av erfaring, altså. Det er sannhetsord fra Peters hjerte. For Gud står de stolt imot, men de ydmyke gir han nåde. Hvordan tror du Peter hadde etter dette fallet, da Jesus gikk til korset, død, oppstandelse, og så står Peter der etter hva han hadde gjort? Tror du han ble ydmyket? Da erfarte han det at Gud gir de ydmyke nåde. Han tok imot ham som om ingenting hadde skjedd, faktisk. Det er vel også ditt vitnesbyrd, du som er her i kveld. Her falt Peter igjennom, og det er grundig. Hadde ikke Herren rakt ut sin hånd og grepet ham straks, som det står, så hadde han rett og slett drukna, ikke sant? Han hadde gått rett ned i avgrunnen. Han hadde ingenting som kunne berge han der. Ute på dette opprørte havet, eller sjøen. Og da sier Jesus det like ut av ham som hele tiden hadde vært tilfelle. Men uten at Peter selv erkjente det, altså. Du lite troende. Hvordan er det her i kveld? Stemmer det på meg? Stemmer det på deg? Du lite troende. Mye tro på seg selv, ikke nok. Men det bærer altså ikke fram. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse, kan vi lese i 1. Timoteus 2,4. Altså, Jesus var ikke interessert i en slik forsvarer, altså. En slik soldat som sprang omkring og skulle liksom forsvare ham med sverd. Hadde ingen interesse av det. Det var ikke det han ville ha. En kan altså ikke seire på det viset i Guds rike. For det er en åndelig strid, det vi står i. Og det har vi sannelig ikke mye greie på, altså, i utgangspunktet. Det er derfor Jakob skriver et sted, hvis du mangler visdom, så gå til Gud og be han om å få det. For han gir vilje og uten bebreidelser. Er det en som vet hvordan det virkelig står til med oss på når det gjelder visdom og åndelighet, så er det Gud. Men du kan komme og be han om det. Det Jesus ville var å frelse Peter, vet du. Det var nemlig hva Peter var i behov av. Å bli frelst. ikke å bli en sånn stor Jesu disippel, som kunne gjøre de samme ting som Jesus og så videre, og dette å bli frelst, ikke minst fra sin tro på det han kunne utrette for Jesus. Det var Peter som trengte Jesus, og ikke omvendt. Og det samme kan vi si til hver enkelt oss i kveld, og det som det også er, det er du som trenger Jesus, det er ikke han som trenger deg. Han klarer seg godt uten. Så kunne han siden vitne Peter, det er en som har tilveiebrakt frelse for alle mennesker, også den dypest falne. Å stå der midt i fiendeflokken og banne på at du ikke kjenner Jesus, vet du. Det er svært. Falt dypt der, Peter. Han som trodde han sto så støtt. Det er det eneste våpen vi har, det er altså Guds ord, det Jesus har lært oss ved sin ånd. Det er jo det ordet som kommer til deg når du har falt om, når du står der som en ribba synder, altså. Uansett hva det måtte bestå i, så er det bare én ting som kan komme deg til redning. Rent åndelig, altså, det er Guds ord, evangeliet. At Gud enda er nådig, at også din synd faktisk er sona. Sona før du begikk den. Det er som denne presten Valen Svenstad skriver et sted, når du også er i store fristelser, og du kommer til Gud med denne fristelsen, noe du står i fare for å falle i, kanskje falt i det mange ganger før, så sier han, da kommer du med en synd som er sona før du kom inn til ham. Alt er sona i Kristus, helt til du står hjemme i himmelen. Og hvis du har tenkt deg til himmelen på noe annet vis, så går du skikkelig feil, altså. Da går du til en helt annen dør, og den er stengt. Det er sona helt fram. Du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var faktisk. Ja, ja, glem ikke det. Gikk fri. Det er ikke noen annen måte å nå himmel på, vet du, enn at Jesus gikk før deg, åpna vei, helt inn. Det er ikke å undres på da at vi kalles for sauer, ikke sant? Har bare dette ordet å gå på, å følge. Vi kan ikke si annet enn hva Jesus har sagt til oss. Men Jesus selv sier om dette ordet, det har makt til å frelse, det vil si gjenføde det menneske som mottar det, føde det på ny. Og det er det som er nødvendig om du skal stå for Gud en dag. Ja, om du skal stå for Gud her i kveld, så må du fødes på ny. Kan du tenke deg noe så radikalt? Stans nå opp for dette her, altså. Det vil jo si at alt det du har i utgangspunktet, det blir igjen på utsida. Du må fødes helt på ny, det må bli noe helt nytt. Er ikke det radikalt nok? Det står jo da at loven, som vi hørte Fredrik var inne på her, var jo maktesløs på grunn av kjødet. Kunne ikke gjøre noe med ut av deg. Og det er også makt til å binde det mennesket i sin synd, står det. Som avviser det, fordi det er sannhetsord. Det som vi er født ved, skriver apostelen Jakob, som vi allerede har vært inne på her. Født ved som kristne, altså. Den som avviser det ordet, evangeliet om din frelse, det mennesket er bundet i sin synd og går fortapt. Jeg ville lyve for deg om jeg ikke sa det i kveld. Det ligger en veldig advarsel fra Gud i det. Dette forsto altså ikke disiplene da. Det vel en lærdom som ikke lært en gang for alle av noen, skal jeg tro. Vi har ikke her noe annet enn 5 brød og 2 fisker, sier de. De var altså fokusert på hvor lite de hadde. De merkte det. De har jo så lite. Tenk om vi hadde en stor og velorganisert organisasjon i ryggen, mange krigere, mange penger, skoler og begavede folk og så videre. Og ja, det hadde vært noe, ikke sant? Da skulle vi nådd ut til folket, vet du. Sånn tenker jo mange, ikke sant? Men hva er dette til så mange, sier vi gjerne, når vi ser at vi ikke har dette her også. Og så så de ikke han som sto midt iblant dem. Nei, de akta han i virkeligheten ikke større enn at de kom til ham og foreslo for ham hva han skulle foreta seg. De fortalte altså Jesus nå og foreslo for ham hva han nå burde gjøre. Hadde de hatt 1000 brød og 1000 fisk, så hadde de ikke behøvd det engang, vet du. Hadde ikke behøvd å spørre ham om noen ting, for da visste de hva de skulle gjøre, ikke sant? Men nå er altså situasjonen så kritisk at de synes de måtte gripe inn og få gjort noe fornuftig. Men da det led mot kveld, kom disiplene til ham og sa, stedet er øde, og det er alt sent på dagen. Det visste jo ikke Jesus, ikke sant? Det måtte de fortelle ham, vet du. Send derfor folket fra deg, så de kan dra bort til landsbyen og kjøpe seg mat. Hører du det forslaget de kom med? De foreslår at han må sende folket fra seg. Åndelig blindt. Så om de forsto situasjonen bedre enn Jesus, altså. Men når vi ser på den åndelige situasjonen i dag, så vil jeg spørre, er det ikke ganske likt, egentlig? Stedet er øde, og det er alt sent på dagen. Og her er så mange for så vidt samlet om kristen virksomhet, men det er så lite mat. Sånn opplever jeg det i hvert fall. Jeg vet ikke hvordan du opplever det. Jeg kan gå på møte etter møte, nå får ikke jeg gått på så veldig mange møter, i og med at jeg reiser så mye selv. Jeg går og hører, men jeg hører og hører, men jeg hører jo ikke noe som gir meg mat. Det er svært det. Jeg hørte en tale av Øyvind Andersen her, og han forteller om en som en prest som uttalte seg, og så sier denne presten, jeg går ofte på møter som hører både prester og leker med folk som preker, og de preker godt, og de har stor kunnskap, men jeg får ingenting. Så sier han noe veldig radikalt. Jesus er ikke der. Svært. Vi kan holde på med mye, men det er bare ånden som gjør levende. Ja, når vi ser på den åndelige situasjonen i dag, så er det ganske lik. Det er det. Stedet er øde. Hva er det vi trenger egentlig, folk? Vil du svare på det? Har du noe forslag til Jesus i kveld? Kan du fortelle ham hva han nå bør gjøre, sånn som situasjonen er? Kanskje han er i veit? Ikke vet riktig hva det som skal til? Kanskje vi kunne foreslå noe som han kunne velsigne? Det er mange som foreslår i dag også, men her viser Jesus oss det nemlig at han griper inn og velsigner det som ingenting er i menneskers øyne til så mange, nemlig sitt ord. Det er det vi trenger. Det var som en av disse høvdingene i norsk sammenheng da, sa han pekte på hvordan det var tidligere, altså dette er jo mange år tilbake. om disse lekpredikantene som reiste rundt i dette landet her, som lå på kne både bak et tre og ved en stein og inne i stua og ropte til Gud om at de kunne få et budskap å gå med i kvelden. Kom ikke med stresskofferen i handa, vet du, og dress og slips og liksom ha holdt et foredrag for folk. Det var nød. For om ikke Jesus sier det, så har ikke jeg noe å gi. Det er ordet vi må ha. For det er det som frelser og gjenføder. Ordet. Om vi har store organisasjoner og skoler og penger og stort arbeid, begav av folk, så hjelper det faktisk ingenting uten Herrens velsignelse. Overhovedet ingenting. Nei, det er tvert imot på full fart imot grøfta. Det er Herrens velsignelse som gjør rik, og eget strev legger ikke noe til, skriver Salomo i ordspråkene 10.22. Ikke noe! Jeg skal si deg, når du leser Guds ord, kjære venn, så merk deg slike uttrykk. Hørte du hva han sa? Ikke noe! Overhovedet ingenting! Om ikke Herren velsigner det, så gagner det intet, altså. Det er jo nettopp hva vi er vitne til i teksten vår. Han velsigner ikke det som er noe, men bryter det ned for om mulig å frelse noen. Altså, få bort dette menneskelige både i tanke og i virksomhet, så han kan få komme til med sin ånd. Og det er det som er den smale vei og den trange bort. Å få bort det sides, det gir ikke så lett slipp på det. Klamrer meg til disse fillene. Selv om jeg har kjent det gang på gang at det ikke er verdt noen ting i denne sammenheng, likevel så holder jeg liksom fast på det. Hvorfor det? Fordi jeg er så lite troende. Akkurat som Peter. Man velsigner ikke det som er noe. Det er det som blir så vanskelig for oss. Kan vi først og fremst frelse oss fra oss selv og Guds vrede over vårt forventede hjerte, som ikke kjenner Gud, men trives i det som er Gud imot. Nemlig det som er stort i verdens øyne. Det setter vi pris på. Så setter også Jesus dem på plass. De behøver ikke gå bort. Dere skal gi dem mat, sier han. Skal vi gjøre det? Vi har jo ikke noe som holder til så mange, sier de. Men det er nettopp det som er saken. Nå ser de sant på seg selv og situasjonen. Skulle bare en klar ordre til fra Jesus, så de sannheten om hvordan det var fatt. Farlig dersom vi skulle tro det, at vi hadde noe å gi. Er Herrens velsignelse blitt en selvfølge for oss? Du, vi har ingenting å gi. Det er Jesus som gir, når han vil. Ja, selvfølgelig blir det gjerne sagt da, men det var ingen selvfølgelighet for disiplene å bli disippel med liten det her også. Det var en hard skole for dem, dette her. Men når han slik hadde satt dem på plass, så kunne disiplene gå og dele ut det som Herren ga dem å dele ut. Nok til alle og 12 korver til over, står det. Da skjedde underet. Sitter en i denne salen her som ikke har liv i Gud, så er det i alle fall bare én ting som kan gi han det, eller ende, og det er Guds ord, som ånden gjør levende i det menneskets hjerte. Ikke noe annet. Ja, hva om han ikke gir deg det da? Da går du ut i mørket der i kveld som Judas gjorde i sin tid. I det åndelige mørket. Det er bare ordet, folk. Når og hvor han vil. Måtte Herrens velsignelse, måtte han velsigne sitt ord, slik her i kveld. Da var det altså ikke forgjeves at vi var kommet sammen. Men Jesus stansa ikke med denne ydmykelsen. Han kjente disiplene for godt til det. Det som den første ydmykelsen hadde brutt ned, det ville straks vokse opp igjen på grunn av det brødundret de hadde vært med på. De hadde vært med på. Og så sendte han dem ut på sjøen alene. La oss ta med den delen av teksten til slutt. Men båten var alt midt ute på sjøen, og den stampet hårdt mot bølgene, for vinden var imot. Men han holdt øye med dem. Ja, han ser oss alltid, vet du. Det kan vi lese om i samme beretninga i Markus 6, 48. Han så at de slet hårdt med å ro, for de hadde vinden imot. I den fjerde nattevakt kom han til dem vandrende på sjøen og ville gå forbi dem. Og hør hva som videre står om Herrens disipler. For de hadde ikke fått forstand av det som var skjedd med brødene, står det. Men deres hjerte var forherdet. Forherdet. Men dette er jo hans disipler. Ikke sant? Er det slik han tar seg av, altså? Forherdede syndere? Ja, det er et troverdig ord, fullt verd å motta. Paulus vitner dette etter å ha møtt og lært Herren å kjenne. Han stansa denne forherda fariseeren der ute på Damaskusveien. Ikke fordi det var en grei kar som søkte Gud av hele sitt hjerte, men tvert imot han forfulgte Guds menighet. Da møtte Gud ham med nåde. Der og da. Slik hadde han ikke kjent Herren før i sin fariseiske streven etter rettferdighet. Du ser at grunnen til utvelgelsen ligger i Herrens hjerte, ikke i vårt. Det er Herren som har utvalgt deg i Kristus. Helt uavhengig av hvordan du er eller ikke er. Har du fått hvile i det? Du som kanskje dømmes av ditt eget hjerte? Det er ikke Høyesterett, sier du. Nei, sant. Har du lært det å kjenne? Det er en rett som er større enn som frikjenner deg for Kristi skyld. Du som vet at du ikke strekker til, hør hva Jesus sier i det 50. verset i Markus 6. For de så han alle og ble slått av skrekk, men straks talte han til dem og sa, vær frimodige, det er meg, frykt ikke. Vær frimodige, frykt ikke, og du salig der å høre Jesus si det igjen og igjen. I mange situasjoner de var kommet i. Han viste til seg selv altså som årsaken til at han ikke trengte å frykte. Han gir dem én grunn som gjelder alle de situasjoner vi kommer i. En eneste årsak til å være frimodig og ikke frykte, hverken for dette livet eller evigheten. Det er meg, sier han. Midt i stormen så taler han til dem, vær frimodig, det er meg, frykt ikke. Slik taler han altså til disse forherdede disiplene. Som ikke hadde fått forstand. Ja, at du kunne bomme så ofte som ny kristen, det er så, men nå burde det gå bedre med dette alle disse årene som du har regnet som en kristen. Det burde være bedre nå, ikke sant? Jeg vil ingenlunde støte dem bort som kommer til meg, om det så skjer den 70 ganger 7. gang i dag, sier Jesus. Slik taler Herren om det, uansett hva ditt hjerte måtte komme til å si. Det er mange ting som kan følge en kristen av sin synd, for eksempel en bestemt synd som kommer igjen og igjen. Stor eller liten, du faller i alle fall igjennom. Det er ille. Ja, det er ille for en kristen. Hver gang, ikke nå igjen. Og skriver Oselius i en av sangene, om tusen syndere jeg plager. Og så sliter vi med en. Forhåpentligvis gjør vi det. Om det så var tusen, så er Herren den samme. Vanskelig å tro. Ja, det er vanskelig å tro. Ser du Herren? Ja, han er her og åpenbarer seg så sant som det er hans ord. Du har møtt ham flere ganger i kveld. Du klarer over det? Han har møtt deg flere ganger i kveld i alle fall. Jeg har ikke fått noen myndighet i meg selv til å tale dette ordet. Det er Guds ord som blir forkynt. Det er Herren som har møtt deg. Det skal du vite når du går ut i kveld. Vi taler ikke om det som skal åpenbares nå, skjønner du, men vi taler om det som er åpenbart. At Gud har frelst deg i Kristus, samme hvem du er. Han sitter her og er stokk blind, forherdet av synder. Jesus har gjort det for deg også. Også denne beretningen som vi kjenner så godt. Da svarte Peter ham og sa, Herre, er det deg? Da begynn med å komme til deg på sjøen. Og han sa, kom. Og Peter steg ut av båten og gikk bortover vannet mot Jesus. Men da så det veldig uværet, ble han redd og begynte å synke. Det er jo det vi har prøvd å si noe om i kveld. Da ropte han, Herre, frels meg. Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham. Han sa til ham, du lite troende, hvorfor tvilte du? Og da de steg opp i båten, la stormen seg. Ja, hvorfor tvilte han? Hvorfor tviler vi? Ja, fordi vi ikke kjenner Jesus godt nok, ikke sant? Det er ingen grunn til å tvile på ham. Synes du ikke du kan se Peter? Han sitter liksom fortumlet og gjennomvått i bånd av båten. Alt sammen hadde rast i sammen. Det var ikke rare karen nå, ikke sant? Nå i denne situasjonen så hadde han ikke mye tro på sin tro. Og det varte vel en stund, kan jeg tenke meg. Men de som var i båten kom og falt ned for ham og sa, sannelig, du er Guds sønn. Måtte det være våre vittnesbyrde til alle oss som er her, ikke vel? Hvor frelsen ligger ene og alene i dette, at ja, la oss si det veldig enkelt, at han rakte ut sin hånd. Sånn er det når du og jeg roper i vår nød også. Han rekker straks ut sin hånd for å bruke det bildet. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Du velsigner deg, så vi kan nå inn til oss, både hjerte og samvittighet. Vi trenger det så inderlig. Forbarm deg over den enkelte for ditt navns skyld, Jesus. Herre, la oss se det, innse det. Det er ikke noe i denne verden som kan gi oss det samme. Det finnes ingen redning utenfor deg, men i deg er det også en fullkommen frelse.